Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, օգոստոսի 20-ն է։ Բրյուսելում հանդիպել են Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը եւ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը։ Մասիսի քաղաքապետարանում աղաղակող ողբերգական դեպք։ Ապա սոցիալական թեմաներ իրազեկ և պաշտպանված սպառող կազմակերպության ղեկավարը գնահատում է Սուրմալու կենտրոնում որոնողական աշխատանքների որակը, գյուղապետերի գույքային խնդիրները, իտալացու զարմանալի գործունեությունը Գյումրիում, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Մասիսի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, այդ մասին հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում ըստ հաղորդագրության իրականացվում են քնչական և վարութային գործողություններ տեղի ունեցած ահաբեկչության դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում լուրերից հետո։ Ուկրաինայում ռուսների հսկողության տակ գտնվող շրջաններում ու նաև բուն Ռուսաստանի տարածքում անցած գիշեր պայթյուններ են որոտացել։ Այսօր վաղ առավոտյան ուկրաինական անօթաչուն հարվածել է Ղրիմում Սևաստոպոլում տեղակայված Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի կենտրոնականի շենքին։ Այդ մասին հայտնել է Մոսկվայի կողմից Սևաստոպոլի ղեկավար նշանակված Միխայիլ Ռազվոժյաևը։ Նրա փոխանցմամբ անօթաչուի հարվածից ավերվել է շենքի տանիքը, սակայն տուժածներ չկան։ Այս հարվածները վկայում են ռազմաճակատի մոտ, ինչպես նաև դրանից հեռու տեղակայված ռուսական ռազմական ենթակառուցվածքներին հարվածներ հասցնելու Ուկրաինայի բանակի հետզհետե աճող կարողությունների մասին։ Ռուսները ուկրաինացիների կողմից զինամթերքի պահեստի պայթեցման հետևանքով ստիպված տարհանել են երկու գյուղերի բնակիչներին։ Սակայն նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու կարգադրությամբ Ուկրաինայում որտեգրել են ռազմական հարցերին առնչվող մեկնաբանություններում համեստություն դրսևորելու և անմիջական պատասխանատվություն չստանձնելու մարտավարություն։ Այժմ Ուկրաինայի զինվորական ղեկավարները և պաշտպանական գերատեսչության խոսնակները նշում են, թե այդ պայթյունները կարող են տարբեր պատճառներ ունենալ։ Միաժամանակ Կիևի իշխանությունները ռուսների կողմից զավթված տարածքների, այդ թվում Ղրիմի բնակիչներին կոչ են անում, մեջբերում եմ, հեռու մնալ ռուսական բանակի ռազմական ենթակառուցվածքներից, զորամասերից, հենակետերից, զենքի ու զինամթերքի և վառելիքի պահեստներից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտարարել է, թե ուկրաինական կողմը իբր թունավոր նյութ է կիրառել Զապորոժիայի շրջանում իրենց խնդիրները կատարող ռուսաստանցի զինծառայողների նկատմամբ։ Ըստ նախարարության, զինծառայողները թունավորման նախանշաններով տեղափոխվել են հոսպիտալ։ Ըստ հաղորդագրության, դա տեղի է ունեցել հուլիսի 31-ին Զապորոժիայի շրջանի Վասիլևկա գյուղի մոտ, որտեղից մի խումբ ռուսաստանցի զինծառայողների սուր թունավորում ախտանշանով շտապ տեղափոխել են հոսպիտալ։ Ստուգումների ընթացքում զինծառայողների օրգանիզմում հայտնաբերվել է թունավոր նյութ B տեսակի բոտոլոտոքսին, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական բժշկության գիտահետազոտական գլխավոր ինստիտուտի մասնագետները լրացուցիչ հետազոտություններ են անցկացրել և միանշանակ հաստատել են, որ հայտնաբերվածը այդ նյութն է, ասվում է նախարարության հաղորդագրությունում։ Նշենք, որ անկախ աղբյուրները չունեն ռուսական կողմի այս հաղորդագրությունը ստուգելու և դրա արժանահավատությունը պարզելու հնարավորություն։ Օրեր առաջ Ուկրաինայի բանակի գլխավոր շտաբը հայտնել է, թե հետախուզության տվյալներով ռուսական կողմը Զապորոժիայի շրջանում խոշոր սադրանք է ծրագրում, որը կարող է հետագայում օգտագործվել ռազմական կացությունը սրելու, ինչպես նաև Զապորոժիայի ատոմակայանը ուկրաինական էներգացանցից անջատելու և ռուսականին միացնելու համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր Մոսկվայի մարզում գումարված հակաֆաշիստական միջազգային առաջին համագումարի նիստում ասել է, թե հատուկ ռազմական գործողություն իրականացնելու որոշումը ընդունվել է ի պատասխան անվտանգության անընդունելի սպառնալիքների, որոնք առաջացել են Ուկրաինայի իշխանությունների քաղաքականության հետևանքով։ 8 տարվա ընթացքում Կիևի ռեժիմը Դոնբասի եւ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների բնակիչների նկատմամբ աղաղակող հանցանքներ է կատարել։ Զոհվել են հազարավոր մարդիկ, այդ թվում երեխաներ։ Միաժամանակ սկսվել է ՆԱՏՕ-ի կողմից Ուկրաինայի տարածքի յուրացումը, Կիևը ընտրել է ՆԱՏՕ-ին ընդհամակցելու ճանապարհը։ Այդ ամենը անընդունելի սպառնալիքներ է ստեղծել ռուսաստանյան վտանգության համար, ասել է Շոյգուն։ Նրա խոսքով Գերագույն գլխավոր հրամանատարը կատարել է միակ ճիշտ որոշումը, երբ արձակել է հատուկ ռազմական օպերացիան սկսելու հրամանը։ Ուկրաինայի ներքին համախառն արդյունքը մինչև այս տարեվերջ կնվազի 35-40%-ով, այդ մասին ըստ Ukrinform պետական լրատվական գործակալության ասել է Ուկրաինայի առաջին փոխվարչապետ էկոնոմիկայի նախարար Յուլիա Սվիրիդենկոն։ Կրճատման պատճառը փետրվարի 24-ին մեկնարկած ռուս-ուկրաինական պատերազմն է։ Հուլիսի վերջին Ուկրաինայի կենտրոնական բանկը հրապարակել է կանխատեսում, որի համաձայն տարեվերջին սղաճը երկրում կհասնի 31%-ի, իսկ ներքին համախառն արդյունքը կնվազի 1/3-ով։ Անցյալ տարի Ուկրաինայի ներքին համախառն արդյունքը ավելացել է 3.2%-ով և կազմել այդ երկրի համար ռեկորդային գրեթե $200 միլիարդ։ Կիևը մտահոգություն է հայտնում Զապորոժիայի ատոմակայանի շրջանում ռուսների մարտական ակտիվության հարցում, նշելով, որ գրավելով ԱԷԿ-ը և ամրապնդվելով դրան հարող տարածքում, ռուսները այնտեղից կրակ են բացում, դիտակցելով, որ ուկրաինացիները չեն համարձակվի պատասխան կրակով վտանգել այդ կառույցը։ Կիևում ասում են, թե Մոսկվան ցանկանում է ԱԷԿ-ը անջատել ուկրաինական էներգացանցից և միացնել ռուսականին, և պատճառ գտնելու համար սադրանք է կազմակերպելու։ Նախորդին Օդեսա այցելած ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը վերահաստատել է, որ Զապորոժիայի ԱԷԿ-ը պատկանում է Ուկրաինային, և երկու կողմերին կոչ է արել անհապաղ դուրս բերել ստորաբաժանումները այդ շրջանից։ Եթե մենք ապառազմականացնենք ատոմակայանի տարածքը, խնդիրը լուծված կլինի, և միանշանակ է, որ Զապորոժիայում արտադրված էլեկտրականությունը ուկրաինական է։ Այն անհրաժեշտ կլինի Ուկրաինայի ժողովրդին, հատկապես գալիք ձմռանամիսներին, այս սկզբունքը պետք է անվերապահորեն հարգել, ասել է Գուտերեշը։ Մոնտենեգրոյի խորհրդարանը այսօր քվեարկությամբ անվստահություն է հայտնել վարչապետ Դրիտան Աբաժովիչի կառավարությանը։ Ռուսաստանի Խանտի Մանսիական ինքնավար շրջանից Դաշնության խորհրդի անդամ ընտրված Էդուարդ Իսակովը հարազատ դստերը Դիանային անվանել է դավաճան, ասելով, թե նա ծախել է հորը, ընտանիքը և հայրենիքը, նա հրաժարվել է Դիանայից նրա Ուկրաինայի զարգացումների վերաբերյալ որդեգրած դիրքորոշման համար։ Դիանա Իսակովան դատապարտել է պատերազմը և հայտնել է, որ վերջերս հեռացել է Ռուսաստանից։ Այսքան նորվա լրահոսից Բելգիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցել Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի, Հայաստանյան Վտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի և արտաքին հարաբերությունների գծով Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևի հանդիպումը։ Սա իհարկե լուրջ զարգացում է մեծ դժվարությամբ ընթացող հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացում։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի համոզմամբ ադրբեջանական կողմը տվյալ պահին հասել է ուզածին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանից ստանալով ինչ այս փուլում ցանկանում էր Բերձորն ու Հարակից բնակավայրերը, Բաքուն պատրաստ է շարունակել բանակցությունները Երևանի հետ։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանն այսպես մեկնաբանեց հայ-ադրբեջանական վերսկսված բանակցությունները։
Այսինքն այդ էսկալացիայի արդյունքում Բերձորից և Աղավնոյից հայկական բնակիչների դուրս հանման պահանջի կատարումը ստանալով պատրաստ է վերսկսել բանակցային գործընթացը եւ այդ առումով ես կարծում եմ որ մինչեւ ամսվա մեջ վերջ պետք է ակնկալել նաեւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի առաջնորդների հանդիպումը որը մեծ հաշվով կվերականգնի այն բանակցային գործընթացը որ գոյություն է ունեցել շաբաթներ կամ ամիսներ առաջ Եվրամիության միջնորդությամբ
3.5 ամսվա ընդմիջումից հետո 3 Բրյուսելում կայացավ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի եւ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդական Հիքմետ Հաջիևի հանդիպումը Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի մասնակցությամբ։ Հանդիպման մասին Թվիտերի իրեջում կարճ տեղեկություն հաղորդած եվրոպացի դիվանագետը մանրամասներ չի հայտնել բանակցությունների օրակարգի ու արդյունքների մասին, ընդամենը գրելով «լավ և բովանդակային քննարկման վերաբերյալ»։ Հանդիպումից մեկ օր անց էլ Բրյուսելյան բանակցությունների մասին ոչինչ չեն հաղորդում Հայաստանի անվտանգության խորհուրդը եւ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմն ու Հաջիևը։ Արմեն Գրիգորյանի աշխատակազմը այսօր չարձագանքեց ազատության հեռախոսազանգերին։ Գրիգորյան Հաջիև նախորդ մայիսի սկզբին կայացած հանդիպումը եւս Կլարի միջնորդությամբ էր նախատեսվում էր հաջորդ անցկացնել հունիսի վերջին, սակայն ըստ վարչապետ Փաշինյանի Բաքուն էր հրաժարվել հանդիպումից։
Իմիջիայլոց այսօր այդպիսի մի հանդիպում նախատեսված էր, բայց ադրբեջանական կողմը հրաժարվել է այդ հանդիպմանը մասնակցել, այդ հանդիպումը նախատեսված էր Բրյուսելում եւ նաեւ
Հայաստանի
ներողություն անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մեր կողմից եւ Ադրբեջանի նախագահի խորհրդականի մակարդակով
Մայիսի վերջին Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ դարձյալ Բրյուսելում կայացավ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների երրորդ հանդիպումը, որի արդյունքում Շարլ Միշելը հայտարարեց, թե հուլիսին կամ օգոստոսին անցկացվելու է չորրորդը։ Սակայն հայ-ադրբեջանական հանդիպումների փոխարեն օգոստոսի սկզբում Արցախում վերսկսվեցին մարտական գործողությունները, որոնց հետևանքով հայկական կողմը համաձայնեց մինչև օգոստոսի 25-ը հանձնել Բերձորը, Աղավնոն ու Սուսը։ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով հայ-ադրբեջանական բանակցությունների օրակարգի կետերից Արցախում հայկական զինված ուժերի մնալու հարցն է, որ կարող է առաջիկայում նոր լարվածության պատճառ հանդիսանալ։
Շարունակում է ակտուալ մնալ ադրբեջանական ձևակերպումով հայաստանյան զորքերի դուրսբերումը Լեռնային Ղարաբաղից, որի տակ նրանք հասկանում են նաև պաշտպանության բանակի զինաթափման խնդիրը, այսինքն ես կարծում եմ, որ մոտակա ամիսների ընթացքում կարելի է ակնկալել նաև նոր ռազմական էսկալացիան այդ նպատակին հասնելու համար։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության և տպագրության դեպարտամենտի փոխտնօրեն Իվան Նեչայևը նախորդ չափած հայտարարեց, թե ծրագրում են մինչև օգոստոսի վերջ Մոսկվայում կազմակերպել հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակի հանդիպում, ռուս դիվանագետը մանրամասներ չհայտնեց։
Պլանах организация трёхсторонних контактов на высоком уровне по различным трекам армяно-азербайджанской нормализации до конца августа։
Առ այսօր նորություն չկա ռուսական միջնորդությամբ հնարավոր այդ հանդիպման մասին։ Ադրբեջանի իրենց գործընկերների այդ հնարավոր հանդիպումների մասին Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմն ու արտգործնախարարությունը ազատության հարցումներին արձագանքել են, թե կառավարության ղեկավարի ու նախարարի հանդիպումների վերաբերյալ պատշաճ կտեղեկացվի։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից 3 ազատությանը վերահաստատեցին, որ սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովների հաջորդ հանդիպումը նախատեսված է մինչև օգոստոսի վերջ Մոսկվայում, սակայն ձևավորված հարցերի առանձին օրակարգ այս պահին որոշված չէ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Մասիսի քաղաքապետարան անձներ խուժել ըստ ոստիկանների, որոշ ժամանակ անց նա ինքնասպան է եղել, նրա հետ բանակցել են, կրակոցներ են հնչել, սա հիրավի մութ աղաղակող պատմություն է, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նռնակով ու ատրճանակով 3-3-օյան Մասիսի քաղաքապետարան ներխուժած քաղաքացին ինքնասպան է եղել, կեսգիշերն անց հաղորդեց ոստիկանությունը։ Այսօր էլ տեսանյութ է հրապարակվել ոստիկանության հատուկ գործողությունից։
Օգոստոսի 19-ին ժամը 21:17-ի սահմաններում մի տղամարդ առանց համարանիշերի մեքենայով մոտեցել է Մասիսի համայնքապետարանի շենքին, մտել ներս և բարձրացել 4-րդ հարկ։ Հորորդ հարկում տղամարդը կոտրել է համայնքապետի աշխատասենյակի դուռն ու մտել ներս։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանության բարձրաստիճան սպաները բանակցություններ են սկսել շենքում գտնվող տղամարդու հետ, որ այդ ընթացքում համայնքապետի աշխատասենյակի պատուհանից մարտական նռնակ է նետել դեպի զբոսայգի, իսկ որոշ ժամանակ անց շենքում լսվել է երկու կրակոց, ինչից հետո զինված տղամարդը չի արձագանքել ոստիկանության ծառայողների բարձրախոսով հնչող խորդորներին։ Զինված տղամարդու կողմից արձագանք չստանալուց հետո որոշում է կայացվել իրականացնել հատուկ օպերացիա։ Ոստիկանության հատուկ նշանակության վարչության ծառայողները Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ ոստիկանության գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանի գլխավորությամբ մտել են համայնքապետարան։ Շենքի 4-րդ հարկում համայնքապետի աշխատասենյակում իրավապահները հայտնաբերել են 36-ամյա Էդգար Մարկարյանի դին գլխի հրազենային վնասվածքով, նա ինքնասպան էր եղել։
Քնչական կոմիտեն էլ այսօր հաղորդեց, որ դեպքի առիթով հարուցվել է քրեական գործ ահաբեկչության և ինքնասպանության հասցնելու հոդվածներով։ Ըստ քնչական մարմնի, 3 ժամը 17:40-ին հաղորդում է ստացվել, որ Մասիսի 36-ամյա բնակիչը հայտնել է, թե խնդիր ունի նույն քաղաքի մի խումբ պաշտոնատար անձանց հետ, հավելելով, որ հնարավոր է քիչ հետո ինքը և 10 անձ մահանան։ Նույն օրը ժամը 21:20-ի սահմաններում նույն տղամարդը գնացել է Մասիսի համայնքապետարանի վարչական շենք, ավտոմեքենան կայանել մուտքի դիմաց, մտնելով ներս, հրել է պահակին, հայհոյանքներ հնչեցնելով բարձրացել է շենքի 4-րդ հարկ, որտեղից նռնակ է նետել դեպի դուրս և 2 անգամ կրակոց արձակել, հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Որ պաշտոնատար անձանց հետ է խնդիրներ ունեցել 36-ամյա Էդվարդ Մարկարյանը և ինչ նպատակով է Մասիսի ավագանու նախկին անդամը ներխուժել քաղաքապետարանի շենք, ապա ինքնասպան եղել, այս հարցերի պատասխանները իրավապահները դեռ չեն տալիս, հաղորդելով, որ քննություն է իրականացվում։ Չի հստակեցվում նաև, թե արդյոք միայն ինքնասպանության վարկածն է դիտարկվում, հաշվի առնելով, որ հնչել է 2 կրակոց։ Ուշագրավ է, որ մինչև ինքնասպանության մասին ոստիկանության 3-վա հրապարակումը Մասիսի փոխքաղաքապետ Նորայր Հակոբյան իր ֆեյսբուքյան էջում գրել էր, որ զինված անձը վնասազերծված է։ Մինչդեռ քնչական կոմիտեն այսօր հաղորդեց, որ տղամարդու դին հայտնաբերվել է նրան վնասազերծելու ուղղությամբ ոստիկանության ձեռնարկված միջոցառումների շրջանակում։ Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանը 3 երեկոյան հայտարարեց, որ դեպքի պատճառով արձակուրդից շտաբ վերադարձել է։ Ուշագրավ է, որ քաղաքապետի աշխատասենյակ ներխուժած և ըստ իրավապահների այնտեղ ինքնասպանություն գործած Էդվարդ Մարկարյանի ֆեյսբուքյան էջում առկա են լուսանկարներ քաղաքապետի և նրա մտերիմ շրջապատի հետ։ Այսօր այցելելով Մասիս, ազատությանը չհաջողվեց զրուցել ոչ քաղաքապետի, ոչ էլ նրա տեղակալների հետ։ Ոստիկանությունը գործողություններ էր իրականացնում համայնքապետարանում, թույլ չտրվեց նաև շենքի պահակի հետ զրուցել։
Նշանները
տվում եք։ Հասկացա, բայց մարդուն բան եմ հարցնում։ Եթե
հետո կարծեք, չէ, հիմա դուրս եկեք։
Ես հարավոտ եմ եկել,
դուրս եկեք, խնդրում եմ։
Ձեր ընկեր պահակը։
Ոչ մի հարց, մի պատասխան, դուրս եկեք տարածքից։
Ազատությունն այցելեց նաև Մարկարյանի տուն, նրա հարազատները սակայն չցանկացան խոսել տեսախցիկի առաջ և մեկնաբանել, թե ինչ նպատակով էր նա զինված ներխուժել քաղաքապետարան։ Նրա հարազատներից մեկն ասաց միայն, որ 36-ամյա Մարկարյանը մասնակցել էր 44-օրյա պատերազմին և դրանից հետո ինքնամփոփ էր դարձել։ Մարկարյանի և տեղի ունեցածի մասին սակավախոս էին նաև Մասիսի բնակիչները։
Ես նոր եկա, տեսա, ինձ կապված, այդ տեսա։ Ասեց, ինչ ա եղել, դե որտեղ կապել են, այդ հələ ոչ մի բանի տեղյակ չէ։
Եկել էին, իմացել էին, բայց ես չեմ կարող ճիշտ բան ասեմ, էլի, որ չեմ տեսել, սուտես ինչ
խոսում։ Ինքը իրան խփել ա։ Այդև են ասում։ Քան դուք գիտեք, ենքան էլ մենք գիտենք։
Ուշ շապա եղել։
Ժամը 6-ին վերջանում ա գործերը։
8-ին։
Ժամը 9-ին ա այդ գործերը եղել։
Չունես։
Դե օպտի եղած լինի, որ խփեմ մահացին։
Երևի շնամանքի հաշիվ
ա։ Այի չմանամ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը լրանում է Սուրմալուի ողբերգության մեկ շաբաթը։ Արդյոք փրկարարական աշխատանքները պատշաճ որակի էին այս թեման, Կարլեն Ասլանյանը քննարկել է իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության ղեկավար Բաբկեն Պիպոյանի հետ։
Քրեական գործը հարուցված մեղավորներին պարզելու համար, իսկ արդյոք սա կանխելը հնարավոր էր, ասենք, համապատասխան ստուգումներով։
Անվտանգային խնդիրներ, պետությունը, հասարակությունը նաև հիշում են, երբ որ բախվում ենք նման աղետալի դեպքերի։ Ավելին, եթե ուշադրիր նայենք դաշտին, տեսնենք, որ բոլոր նրանք, ովքեր սկսում են կանխագուշակել, որ այս մոտեցումը տանելու աղետալի իրավիճակի, անկախ նրանից քաղաքական հասարակության մարդա թե մաքսիմալ քաղաքականությունից իներտ փորձագիտական առույթի մարդը փորձում են կապել այս ամեն խնդրին վատ կանխատեսում անելու մեջ, այն դեպքում, երբ որ կան ահագնացող վտանգներ, որոնք այս ամեն օրը ցենց այսպես թե այնպես վերելու են պրոբլեմի։ Հիմա շատ էր քննարկվում վերջին օրերին տեսչական մարմինը, ինչ կարող էր անել, ինչ չէր կարող անել, եւ ավելին ասեմ, ուղղությունն էլ գնաց զուտ մեկ տեսչական մարմնի եւ մեկ տեսչական մարմնի աշխատանքի առած անել չանելու դեպքը վրա, այն դեպքում, որ մենք ունենք համակարգային խնդիր, առաջին մոտեցման խնդիր, եւ երկրորդ նաեւ արդեն այդ բոլոր բացերով հանդերձ իրավակիրառ պրակտիկայում ապահովման խնդիր։ Տեսչական խումբը կամ տեսուչը մոտեցել է, իրականացրել է ստուգում համաձայն ընթացակարգի
անցած
տարվա մարտին, համաձայն ընթացակարգի տնտեսվարողի հետ պետք է քննարկվի խելամիտ ժամկետ թերությունների վերացման համար, տրվի կարգադրագիր, որը հստակ ասում է, թե այս ժամկետում պետք է վերացնեն այս խնդիրները, եւ որից հետո համաձայն օրենքի պահանջի պետք է իրականացվի ստուգում պարզելու համար կատարվել է կարգադրանքի պահանջները, թե չի կատարվել։
Պամպիպան ասում են, այդքանը արել ենք, վերջին մասը օրենքի պահանջ չկա, որ գնանք վերստուգենք, ասում են կարող եք գնալ, կարող եք ոչ։
Օրենքի պահանջ չկա, կարող եք գնալու, ինչու չկա, որովհետև եթե ինչ-որ մեկը վաղը բերի օրենք սրա հետ կապված, ես պարզապես կծիծաղեմ, որովհետև այնինչ արգելված չէ օրենքով, միանշանակ օրենքից է, օրենքը հստակ ստուգումների արցին օրենքը սահմանափակում է, թե երբ պետական տեսչական մարմինն իրավունք չունի իրականացնելու ստուգում, եւ տարական տրամաբանությունը հուշում է հետեւյալը. տեսուչը գնացել է, հասկացել է, որ կա վտանգ, ինքը պետք է գնա հասկանա, վտանգը վերջացել է, թե չի վերջացել, շարունակում է լինել։
Ներկայացուցիչը հանրային հեռուստաընկերության եթերում ասաց, առաջիկա աշնանը գնալու ենք վերստուգենք
նոյեմբերի միջև։ Չի, դա հերթական տերմինային մոլորությունն է, որքու որ շարունակ կնարկում են, որ իրավունքը չունեն, հետո վերջապես ազնիվ։
Որ պլանավորել ենք պիտի
մենք։ Չեն, դա պլանավորում չի, կա ստուգումների պլան, որը հաստատվում է նախապես, տարվա ստուգումների պլանը։ Ստուգումների պլանում եղել այս ընկերությունը։ Ոնց որ կլիներ, եթե անգամ իր մոտ խախտումները նախորդ տարի վերացված լինեին, որ գնանք հասկանանք, կարող է լինի նոր խնդիրներ կա, որովհետև ինքը բարձրիսկային օբյեկտ է եւ ամեն տարի ստուգման ենթակա է։ Այսինքն բերեմ ավելի պատկերավոր, մենք մտնում ենք թթվասերի արտադրություն։ Հասկանում ենք, որ ստեղ կա վտանգավոր թթվասեր, ասում ենք ախտահանես։ Ինքը ախտահանում է, գնում ենք, ասում ենք, ախտահանությունը նորմալ արել ես, կարող ես շարունակել քո թթվասերը արտադրել։ Դա դեռ չի նշանակում, որ մյուս տարի չենք գնալու։
Պատկերացրեցիք,
ասենք, այս տարվա ստուգման գնալը նախորդ տարվանի վերստուգման հետ գնալու, ավելին ասեմ, այդ վերստուգում հասկացությունն է սահմանված չի։ Ավելին ասեմ, օրենքը հստակ ձևակերպած ասում է, կարգադրագրի պահանջի կատարումը ստուգվում է ստուգումով։
Այսինքն տեսչական մարմինը իր պարտականությունը չի կատարել, ասել է, թերությունները վերացրեք եւ չի գնացել ստուգման։
Միանշանակ չի կատարել, այստեղ երկրորդ կարծիքն էլ չի կարող։ Ավելին ասեմ, նույն աշխատակիցը նշեց, որ մենք նախորդ տարի արել ենք 250-ին մոտ վերստուգում, եւ այստեղ հարց է առաջանում, կամ չունենք մեթոդաբանություն հասկանալու համար, որն է ավելի ռիսկային,
ոնց է կտրումում ստուգել,
որ ում վերստուգեցինք, ում չէ, այսինքն մարդկային ռեսուրսի մասին խնդիր չկա, կամ մեթոդաբանության խնդիր ունենք, կամ ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում 250 վայր, որտեղ էլ ավելի վտանգավոր իրավիճակը եղել։ Տեսչական մարմինների մասին օրենքի 4-րդ հոդվածի առաջին մասով սահմանվում է տեսչական մարմինների աշխատանքի սկզբունքները, որքան էլ այս սկզբունքների մի մասին լինեն դեմ, որովհետև ավելի շատ տնտեսվարողական կենտրոն է, քան մարդակենտրոն, հստակ նշվում է, որ տեսչական մարմինը պարտավոր է իր հայտնաբերված էական վտանգների մասին հայտնել հանրությանը։ Հիմա հարց է առաջանում, նախ այս էական բառը, որ գրել ենք, արդեն վատն է, սա ոչ թե տարակերությունն է, ոչ թե բառակերությունն է, այլ եթե մի բանը վտանգ է, այդ էականը գնահատելը շատ բարդ գործոն է, տեսչական մարմինը չի կարող գնահատել։ Հիմա այդ 240-ի ցանկը դուրս եկեք փողոց հանրապետությունը մարկանցացեք, ով է լսել, որ այս տնտեսվարողի մոտ էական վտանգ է եղել ինչ-որ ժամանակ։
Պամպան 16 աշխատողով ասում են 8000 բարձր ռիսկայնության օբյեկտ ոնց ստուգենք օրական
մեքանիզմ։ Իրանց ով ասում, ինչու է եղել խնդիր այս երկրում։ Այդ հարցը ես անձամբ իրենց ուղղել եմ, թե չեմ ուղղել։ Ավելին ասեմ, եթե տեսչական մարմինը աշխատեր ոչ թե տեսչական մարմնի ղեկավարի և մնացածների տարեվերջան ասուլիսի ստատիստիկայի թվերը բարելավելու ուղղությամբ, այլ ամտանգություն ապահովելու ուղղությամբ, տեսչական մարմինը շատ ազնիվ, կասեր 16 աշխատողով կարողացել ենք ստուգել ընդամենը 30 օբյեկտ, եւ խնդրեր պետությունից մարդկային ռեսուրս բացածելով եւ հասարակությունից։
Երեք ասացին խնդրել ենք, շուտով կունենանք։
Խնդրել ենք, շուտով կունենանք, շատ բարի թող շուտով ունենան, բայց թող հասկանան մի բան, որ իրենք պետքա ոչ թե իրականացնեն 396% թերի, այլ պետքա իրականացնեն 150%, բայց ամբողջական անվտանգության ապահովել։
Պապան,
եթե նկատուն եմ, մենք քննարկում ենք հիմա թեմա, որի մասին խոսել ենք 15-16 թվականից, ավելի խոսել ենք նախորդ ողբերգական դեպքի հետո 2020-ի մենք ունեցանք էլի 20-ը։ Մենք մեր կյանքում ունենք
թունավորումը
սպիրտից։ Մենք ունենք վատ պրակտիկա, ունենք վթար, ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում, վթար, մահ, քննարկում ենք ոլորտում առկա պրոբլեմ։ Ունենք սպիրտի թունավորում, քննարկում ենք պրոբլեմ։ Ունենք այսօր պայթյուն, քննարկում ենք պրոբլեմ։ Ավելն ասեմ, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ մակարդակի սիրողականության փա, բարեբախտաբար կամավորներից ոչ մեկի հետ ոչ մի բան չեղավ, բայց հեչ պարտադիր չի մի կամավորի գլխին քար ընկնել տեղում մահանար, նոր մենք հասկանանք, որ այսպես չեն կազմակերպում որոգմափրկարարական աշխատանքները։ Հեչ պարտադիր չի նոր ինչ-որ մեկը ենթուզիազմի իր ոգևորության հետ օգնելու ցանկությամբ գնա չունենալով առողջական խնդիր տեղում բախվի պրոբլեմը, որ հասկանանք, որ սրա համար կազմակերպչական ձև կա, առանց համապատասխան արտահագուստի, առանց համապատասխան ակնոցի, առանց համապատասխան գլխարկի, կեղտի, փոշու մեջ, դիմակի, կան վիդեոներ, որտեղ պարզ երևում է, ոնց է հրշեջի ձեռքից վերցնում պրոֆեսիոնալ օգտագործման սարքը քաղաքացիական հագուստով մարդը այդ գործն անում։ Եթե Աստված մի արա ասեմ, մենք ունենայինք հիմա վատ դեպք, ինչ որ մեկը կներեք այդ քարը, նետեն իրար վրա կտնեն, մեկի գլխին տեղում մանար, նոր կհասկանենք, որ չի կարելի
ասենք, բայց մարդիկ ինչ գործ ունեն են։
Այդ մարդիկ ինչ գործ ունեն։ Հիմա բոլորս ոգևորված ասում ենք, կեցեն մեր տղաները, որ գնացին էս արեցին։ Չէ, գիտեք ինչ կա, իմ երազած, իմ պատկերացրած պետությունում, պետությունն ամբողջական ռեսուրսը ներդնում է, հետո հասկանում է, որ չի բավականացնում, ասում է, խնդրում եկեք, պատրաստում է արտահագուստը տալիս է, կամ ով էլ չունի, ասում է, չունես, ուրեմն մի արի։ Էլ չեմ ասում, որ կան ընթացակարգեր, կան վերապատրաստում անցած մարդիկ, իսկ եթե վերապատրաստում անցած մարդիկ ուժային կառույցներում չկան, շատ ավելի վատ մեր համար, որոնք այդ ամեն ինչը ունեն եւ կարային ներգրավեն հնարավորինս արագ այս աշխատանքները ավարտելու համար։ Եվ ես էլ եմ ասում, այս ամբողջական ողբերգությունների մի շղթա է, մի համակարգ է, որը մի բանի հետ կապել չի կարելի։ Գործադիրը պետք է փոխի անվտանգության նկատմամբ, մարդկանց կյանքերի նկատմամբ իր վերաբերմունքը, բառից գնա իրավակի իրար պրակտիկայում այդ ամեն ինչը ապահովելու գործին, սա մեկ։ Երկրորդը, պետք է հասկանանք մի բան, մենք ունենք ուղղություններ, որտեղ կամքը բավարար չէ, պետք է խիստ նեղ մասնագիտական մոտեցում, ոլորտային ամբողջական պատկերացում, որովհետև այդ մոտավորապեսներով մենք բախվելու ենք պրոբլեմի։ Մեր ամբողջ տեսչական մարմինների փիլիսոփայությունը դրված է մոտավորությունների հիմքի վրա։ Ամենասրտացավ սրտաբանը, նյարդաբանը, հանրային առողջապահության մասնագետը երբեք իրեն թույլ չի տա մտնի վիրահատության, վիրաբուժի գործին, որովհետև ինքը հասկանում է, որ ինքը դրա պրոֆեսիոնալը չէ։
Բարձր, դուք այդ վիճակը նկարագրեցիք, ձեզ համոզիչ թված, որ մի տարի առաջ գնացել ենք եւ այնտեղ ոչ մի պայթուցիկ չենք հայտնաբերել, այնտեղ պահեստ չի եղել։
Ամենևին չեմ կարող բացառել դա, բայց ուրիշ բան կարող եմ ասել։ Մենք անընդհատ խոսում ենք, բայց էլի գալու ենք կներեք, բայց այդ փնթի վիճակին մինչև այսօր մենք չենք քննարկում, երբ որ ասում ենք պայթուցիկ նյութեր, ի՞նչ պայթուցիկ նյութերի մասին է խոսքը։ Լսել եք, պայմանական ասեմ, 3 կամ 4 ընկերության անուն, անուններ ես չեմ կարող տալ, բնականաբար, բայց պետությունը բնականաբար գիտի։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, դեպքը տեղի ունեցել Սուրմալույում, բայց նաև բոլորս հասկանում ենք, որ Սուրմալույում գործունեություն են ծավալում ամենատարբեր ընկերություններ։ Մեկը օծանելիք է վաճառում XSP անունով կամ AZ անունով, մյուսը հրավառություններ է կազմակերպում, մեկը խանութներում վաճառվող պայթուցիկ նյութերն է վաճառում, մյուսն էլ ի վերջո ներողություն, բայց կարա վաճառի կամ կարա որպես պայստ օգտագործած լինի այն պայթուցիկ նյութերը, որոնք օգտագործելու ենք, եթե վաղը որոշենք այս կամ այն շենքը պրոֆեսիոնալ եղանակով պայթեցնել։ Խոսք այն մասին, թե ինչ պայթուցիկ նյութերի մասին է խոսքը։ Եվ ավելին ասեմ, բոլորը հասկանում են, չէ՞, հանրային օրակարգում հանրությանը հուզող հարցերի մասին ենք մենք խոսում, բայց սրա մասին 0 բառ։ Պետության մեջ կան ներկայացուցիչներ, որոնք ասում են, մենք դեռ երբ ենք ասում, որ հրավառությունների դեմ պետք է պայքար մղենք։ Իսկ ով ասաց, որ դա հրավառություն է եւ ոչ թե այն պայթուցիկ նյութը, որը սենց թե նենց այս երկիրը պետք է ունենա։
Եվ վերել է տեղ պայստավորել է։
Եվ ավելին ասեմ, դրանից արդեն կախված է շատ ու շատ այլ բաներ, որովհետեւ բաներ կա, որ այստեղ պայստավորելու իրավունք կար, բաներ կա, որ այստեղ պայստավորելու իրավունք պարզապես չկար, Իս եթե անգամ կար դա նշանակում էր պետությունը չի հասկացել որ սա պետքա կարգավորի
Պամպիպան եթե սեփականատերն էլ ասի ես էլ չգիտեի տարածքը վարձով տվել եմ պես մարդիկ հարավոր տարածքներ տալիս
են Դեսեք սեփականատերը հանգիստ նույն բանը կարող է ասել եւ դրա համար եմ ասում պետքա քննություն իսկ ով ասեց որ մարդկային գործոնով պայմանավորված չի իսկ ով երաշխավոր դարձավ իսկ մենք ունենք նախնական վարկած անխոս բայց նախնական վարկած քննարկելը հարցի մի կողմնա վերջնական պնդում անելը հարցի մյուս կողմնա ով ասեց օրինակ հիմա եթե մարդիկ որոշեն համեմատեն տարբեր երկրների պայթուցիկ նյութերից առաջացած արդեղները եւ ասեն գիտեք կներեք բայց ուղիղ տեքստով ես տեսնում եմ որ մեր 10 պայթյունից այս պայթյունը պայթեցման ավելի շատ հիշեցրեց ինձ քան օրինակ հրավառությունների պայստի պայթմանը
եւ կասկածելի է թե ինչ են
տեղ Ինչի եք դուք ասում, որ ավելի շատ սրան անման են դեպքում, երբ որ վիզուալ հակառակինա նման։ Ես հիմա ոչ թե ասում եմ սա այական սա, մի հնականաբար ինֆորմացիա չունենք եւ պետքա սպասենք քննությունն ավարտվի, բայց մենք ունենք պրոբլեմ մեղավորներ նշանակելու ընդ որում, ամենակարևորը՝ իրականում պատասխանատու օղակները, ովքեր բարիս ամենաբուն իմաստով վճարվում են ապահովելու համար, այս մարտիկ առաջինը չեն ասում, որ առաջին մեղավորը մենք ենք, սկսենք մեզնից։ Հետո նոր գնանք մնացածը բացահայտենք։
Բապկեն Պիպոյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Մինչդեռ մարդիկ ընկճված են, սկում են, շատերին սուրմալուի կենտրոնում անձամբ են ճանաչել, հիմա էլ վերապրածները փորձում են հավաքել հրդեհից հետո մնացած փշրանքները։ Անուշ Մկրտչյանը երեկայացել էլ սուրմալուի ավերակներ։
Միջև այսօր սկում է չենք եղել, որտև մեր դիակները չեն հանել, ամեն օր պանիխի դա թաղում էին գնում։ Հիմա այսօր, որ մի քիչ հարմար արդեն սպասում ենք այս մյուս դիակի ճանաչմանը, ասին գույնը ինչ կարանք փրկենք, միգուցե զրոյից սկսենք այդ ապրանքով, չգիտեմ։
Կարինե Գևորգյանի խանութը պայթած շենքից մի քանի մետր հեռավորության վրա է։ 10 տարուց ավելի Սուրմալու առևտրի կենտրոնում հենց այստեղ էր աշխատել։ Հիմա փորձում է փոշու ծխի մեջ գոնե մի պիտանի ապրանք գտնել։
Ինչո՞ բան փորձել եք պիտանի բան գտնել,
հա։ Ներսից ուզում ենք հանենք, չգիտեմ։
Իսկ պայթյունի ժամանակ բնականաբար դուք շատ մոտ եք եղել։
Հենց տեղ եք։
Գրելեք, բայց իրերից ինչ-որ։
Դե բնականաբար այդ րոպեն մտածում ենք փրկության համար, փրկվել են մեծ իրերից, փորձում ենք խանութը դատարկենք, ներսնել ամբողջությամբ, բայց աղբա։ Գոնե մի քիչ հագուստա, դրսի վեշը չկա, շատ մեծ քանակությամբ դուրս ենք շարում, ներսին էլ սաղ փոշիների մեջից ուզում ենք ընտրել։
Ողբերգական օրվա հուշերը տանջում են, հատկապես դեպքի վայր վերադառնալով մղձավանջը նորից աչքի առաջ է եկել։
Դե ես կուզեի, որ այսօր այդ վեշն էլ չհավաքեի, այդ մնացածը իմ ընկերները, թեկուզ իմ անծանոթ մեր ազգից, ոչ մեկ թո չզովեր, թող ես այսօր էսի չհավաքեի, բանվորություն կանենք, կապրենք։ Հիմա էլ հարկ չենք տա մեր աշխատաբարձով կապրենք, մենակ զոհ չունենայինք։ 5 տարեկան երեխեն ինչ էր արել, որ մեկ-մեկ ասում են լավ ինչ է կարել փրկվել։ 5 տարեկան երեխեն ինչ վատություն հասցրեց, ինչ որ մեկին անել, որ այսօր հրեշտակը, չգիտեմ։ Չեմ ուզում վերհիշել։ Թող էս էլ չլիներ, թող էլ իմ ընկերները ողջ լինեին, առողջ լինեին, թող ես իրանց տեսնեի, կարևոր չէ էսի։ Աշխատողը մենք ենք, մենք աշխատող մարդ ենք, աշխատենք, ստեղծենք, թող զոհեր չլիներ։
Պետական այրերից ոչ մեկ իրենց հետ չի խոսել, փոխհատուցման խոստումներ չի տվել, ասում էր տիկին Կարինեն ընդգծելով, առանձնապես հույս էլ չի կապում նրանց հետ, հատկապես գործադիրի վերջին նիստից հետո։
Ոչ մեկ չի ասել փոխհատուցում, անգամ կառավարության նիստը ես նայեցի, ես սպասում էի դրան ինչ-որ փոխհատուցման, ոչ մի խոսք չի եղել, ոչ էլ նիստ աղել այդ մասին։ Անգամ այսօր ասել են, չգիտեմ կողքից, կողմնակի խոսակցություններ, որ կառավարությունը սրա հետ ինչ կապ ունի։ Եթե դու քո հասարակական վայրում պայթասնում են ու հարկ ես տալի, երկար տարիներ տեղի հարկից հարկագնում պետ բյուջե, մենք ամսական հարկ ենք վճարում պետ բյուջե, քիչ գումարներ չենք մուծում։
Վնասները դեռ չեն հաշվել, սիրտ չկա։
Մենք սիրտ էլ չունենք հաշվենք, մեքենան էլ չկա, գույքն էլ դրսի, ստեղ ներսն աղե պանելների տակից հանել են, տեղյակ չենք որտեղա, նոր պտի հետաքրքրվենք։
Տակած վարկեր ունեն, ասում է, առանց դրա այս գործի մեջ հնարավոր չէ։
Որ է դրանք լրիվ ամբողջությամբ լուծվող հարցեր են, մի չգիտեմ, մի գուցե կդիմենք դատարաններ, կմիանանք, կմիավորվենք բոլորս, կհասնենք վերջնակետին, ինչ որ մեկը պետք է փոխհատուցի։
Էկոնոմիկայի նախարարությունում դեռ չեն էլ սկսել քննարկել գույքային վնաս գրած վաճառականների փոխհատուցման հարցը։ Երբ կսկսեն, նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, չեն կարող հստակ ժամկետ նշել։ Միակ արձագանքը առայժմ հնչել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից, թե քննարկում են պայթյունի հետևանքով զոհված քաղաքացիների ընտանիքներին և ֆիզիկապես տուժած անձանց աջակցելու հնարավորությունը, բայց այստեղ էլ առայժմ չեն կարող ոչ հստակ գումարի, ոչ էլ հստակ ժամկետի մասին խոսել։
Սոցիալական մեկ այլ խնդիր նորից բողոքում են վարորդները, խոսքը այս անգամ բեռնատարների մասին է, պատճառը կշերքն է, ավելի ճիշտ մի քանի տոննաները, որոնք կարող են վնասել ճանապարհը, բայց եթե դրանք հանել, թեթևացնել, վարորդն է տուժելու, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր այս շաբաթ արդեն երրորդ անգամ բեռնատարների վարորդները փակել էին Սիսիան Գորիս ճանապարհը, պահանջելով փոխել բեռնատարների թույլատրվող առավելագույն քաշը և չիրականացնել սրնիների կշռում։ Կարեն Հակոբյանը 13 տարի Հայաստանի ու Իրանի միջև բեռնափոխադրումներ է իրականացնում։
Դեր ախպերս ոնց մնացածն ունել մենք էլ, դեն պիտի չաշխատեք, տենց եմ հասկանում։ Իրաց այդ ասածում է, ձեր տենց հնարավորություն չունեք, որ իրաց ասածի պես շարժվեք։
Դեռ 2006-ին ընդունված կառավարության որոշմամբ հայաստանյան ճանապարհներով երթևեկող բեռնատարները չպետք է գերազանցեն սահմանված քաշը, այլապես ճանապարհները վնասվում են։ Հայաստանյան բեռնատարների զգալի մասը ունեն 3 սրնի, այս բեռնատարների պարագայում թույլատրված առավելագույն քաշը 26 տոննան է, ընդ որում հետևի յուրաքանչյուր սրնու առավելագույն բեռնվածությունը չպետք է գերազանցի 9.5 տոննան, իսկ առջևինը 7 տոննան։ Նման բեռնատարների վարորդները բողոքում են, պահանջելով առավելագույն քաշը բարձրացնել 28 տոննայի, ինչպես հարևան Իրանում է, բացի այդ կշռել ոչ թե ըստ սրնիների, այլ ողջ բեռնատարը։ Նրանց խոսքով Սյունիքի մարզի լեռնային վարուվեր անող ճանապարհներով երթևեկելիս չեն կարողանում բեռնատարների հետևի մասում շատ բեռ բարձել, առջևի մասում քիչ, քանի որ այդ դեպքում բեռնատարի ընթացքը դառնում է խիստ անհարմար, երբեմն անհնար։ Առաջարկում են բեռնատարի մեջ բեռը հավասարաչափ բաշխել, որպեսզի երթևեկելը դյուրին լինի, սակայն այս պարագայում առջևի սրնու վրա 7 տոննան գերազանցող բեռ է հայտնվում, ինչը նշանակում է տուգանվել 200 000 դրամ։
Այս ոնց ցարավանը բացանամ, ես ոստատելու եմ, ի՞նչն է, արտոյ մեջ հավասար բացում ես, հավասար, ոնց իրոք կարողանում եք աշխատել, իսկ եթե հետևը ցանր անեմ, իրաց ասած ինու կես անեմ, արտոյ հետևը կախվում, ա պեդոկում նման օթում, չիլնու քշելը, անոնա քշելը։
Նախորդ տարիներին բեռնատարի քաշը ստուգող շարժական կշերք կար, սակայն այս տարվա օգոստոսի 4-ին Սիսիանի մոտ անշարժ կշերք է տեղադրվել ու քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատակիցները ոստիկանության հետ համատեղ այլևս կշռում են Երևան Մեղրի միջպետական ճանապարհով ընթացող բոլոր բեռնատարները։ Օրեր առաջ, երբ բեռնատարների վարորդները առաջին անգամ էին փակել Մայրուղին, նրանց հանդիպեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, խոստանալով հանդիպում կազմակերպել խնդրի վերաբերյալ, փոխարենը վարորդները բացել էին ճանապարհը։ Նախարարի խոսնակ Սոնա Հարությունյանը այսօր ազատությանը տեղեկացրեց, որ հանդիպումը կայացել է այս 5 շաբթի նախարարությունում։
Մեր երկու փոխնախարարների տեսչական մարմնի, ինչպես նաև վարորդների ներկայացուցիչի մասնակցությամբ հանդիպումը տեղի ունեցել, քննարկում է եղել, եւ այնտեղ մեր, ինչպես մեր նախարարության, այնպես էլ տեսչական մարմնի ներկայացուցիչները հիմնավորել են, որ այդ սահմանված չափը, տոննան, կշռման կարգը, դա միջազգային նորմերին համապատասխան կարգ է, ստանդարտներ են, եւ դրանից ավել թույլատրելը իսկապես հիմնավորվում է, որ դա լուրջ վտանգ է ներկայացուցիչներին ներկայացնում ճանապարհների վնասման հարցում։
Հանդիպումից փաստորեն վարորդները դժգոհ են մնացել եւ երեք ու այսօր կրկին փակել էին մայրուղին։
Ես չեմ կարող ասել կառավարությունում ինչ են մտածում, բայց կարող եմ այս պահի դրությամբ ասել, որ որևէ օրենսդրական փոփոխություն այդ մասով չի քննարկվում։
Վարորդները մի ելք են տեսնում։
Վարորդները խոսում են, որ վերջը մեր ուժած է պետք լինել, ես տենց եմ հասկանում։ Ոչ թե մեր ուժած է պետք լինել, կարգավիճակն ապեն, իրավիճակն ապեն ստիպում, որ մենք տենց ենք։
Իրան-Հայաստան ավտոմայրուղին երկրի համար կենսական նշանակություն ունեցող ուղիներից է, ուր բեռնափոխադրումն իրականացվում է բացառապես ավտոմեքենաների միջոցով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը հաղորդել է Լոռիում գյուղտեխնիկայի էքսկավատորի զարմանալի ճակատագրի մասին։ Այն դարձել է Ջրաշենի նախկին ղեկավարի սեփականությունը։ Պարզվում է, մարզում կան գույքի հետ կապված բազում այլ խնդիրներ։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Լոռու մարզի գյուղերում խայտառակ չափերի հասնող ապօրինի օտարումներ եւ գույքի սեփականացում է եղել։ Պնդում է իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանը։
Խոշորացումից հետո ակնհայտ է դառնում, որ ամբողջ մարզում բոլոր խոշորացված համայնքներում բնակավայրերում արդեն այդ խնդիրը կա։ Պարզապես միտեղ շատ է երևում, միտեղ քիչ։
Ներա ղեկավարած կազմակերպությունն ուսումնասիրել է անցած տարի խոշորացված 35 գյուղական բնակավայրերի փաստաթղթերը։ Պարզվել է, որ արդեն նախկին գյուղապետերն ու ավականո անդամները պաշտոնները կորցնելուց առաջ նվիրել կամ չափազանց ցածր գնով վաճառել են համայնքի հողերը, տարածքն ու գույքը։
Օտարումներ, հիմնական օտարումներ, որից օգտվել են իհարկե համայնքային իշխանության հետ փոխկապակցված մարդիկ, մյուս դեպքերում ուղղակի արդեն տեխնիկան, խոսքը մեքենաների, տրակտորների եւ այլ բաների մասին է։ Շատ խայտառակ ձևով է իրականացվել, արդյունքում իհարկե բոլոր համայնքներն է գրեթե ունեցել են կորուստներ։
Մի քանի դեպքերում պարզվել է, որ նախկին ղեկավարները մինչև խոշորացումը գույքը չեն ներառել համայնքի ունեցվածքի ցանկում եւ պաշտոնը թողնելուց առաջ յուրացրել են, ասում է իրավապաշտպանը։
Օրինակ Գոգարան համայնքում կա ավականու որոշում 2010 թվականի ՈՒԱԶ մակնիշի մեքենան, որի շուկայական արժեքը մոտ 5-6000 դոլար է, օտարել 350,000 դրամ։
Օրերս համայնքների ղեկավարների հետ տեղի ունեցած մարզխորհրդի նիստում մարզպետ Արամ Խաչատրյանը հայտարարեց, թե ակտիվ գործակցում են ուժային կառույցների հետ համայնքների ապօրինի սեփականաշնորված հողերն ու անշարժ գույքը հետ վերադարձնելու ուղղությամբ։ Նշեց, նամակներ են ուղարկել, հորդորել նախկին ու ներկա համայնքապետերին կամովին վերադարձնել ապօրինի սեփականաշնորված գույքը, հատուցել վնասները։
Մարզպետարանի եւ իրավապահ համակարգի միջև այս համագործակցությունը նպաստում է հանցագործությունների հետևանքով պատճառված վնասների վերականգմանը, ինչպես նաև հետագայում նմանատիպ խախտումներ բացառելու։
Ավելի ուշ, սակայն, մարզպետն ազատությանն ասած, վնասը կամովին փոխհատուցելու դեպքեր համայնքներում չեն եղել։
Այս պայմանությամբ ոչ, չկա կամովին, չկա որ վերենը փոխհատուցեն, բայց առաջկա հույս ունեմ, որ կլինեն այդպիսի մարդիկ, որ եթե չարաշահեն անօրինական ճանապարհով ձեռք են բերել ինչ-որ գույք, տարած եւ այլն եւ այլն, հետ կտան համայնքին։
Համայնքներում վնասները կամովին չեն հատուցում, իրավապահների հարուցած քրեական գործերն էլ տարիներով չեն ավարտվում։ Դեռ 4 տարի առաջ դատախազությունը բազմաթիվ դրվագներով քրեական գործեր էր հարուցել 3600 բնակիչ ունեցող Ջրաշենի գյուղապետի նկատմամբ։ Գյուղը 22 տարի անընդմեջ ղեկավարած Ռուսյան ըստ իրավապահների իր կնոջ Նապոլինի աշխատավարձ էր հատկացրել, համայնքի ավականու կայացրած որոշումներում բացակա անդամի ստորագրությունը կեղծել, երկրաշարժից անօթևան մնացած մի ընտանիք կյանքի ընդգրկել էր բնակարանաշինության պետական ծրագրում կաշարքի դիմաց։ Սրանց մասին դեռ 4 տարի առաջ արված հայտարարություններից հետո այլևս չի լսվել։ 2018-ին հայտնի էր դարձել, որ նույն Ջրաշենի գյուղապետն անձամբ Դուբայից Lexus Magnus-ի մեքենա է ներկրել, նվիրել իր մերձավորին ու նույն մեքենան իրականից կրկնակի թանկ գնել համայնքի բյուջեի հաշվին։ Նախկին հանրապետական գյուղապետը չէր հերքում, պետք էր առել եմ ասում էր։
Բայց ինչ մի մեծ մեքենա է, որ ասենք Ժիգուլիք չի կամ էլիք չի, ինչ նա տարբերվում որ։
Դե ավելի մեծ ծախս է կանոնում այն թաթենքով։
Ունեմ, բուժես եղելավ, եթե չներկառնեի մեքենա։
Այսօր իրավապահներն այդ մեքենայի մասին էլ այլևս չեն խոսում։ Խոշորացած Սպիտակ համայնքի նոր ղեկավարներն էլ ենթադրյալ խախտումներով ձեռք բերած մեքենան տարել են Ջրաշենից և իրենց համար գործածում են որպես ծառայողական։ Սա հաստատեց Սպիտակ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Արտակ Մաթոսյանը։
Սպիտակի բալանսում է գտնվում, Սպիտակում ականգնած այդ մեքենան։
Ո՞ւմ է ծառայում։
Ընդհանուր աշխատակազմին։
Ծառայողական
մեքենա։
Ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Գևոր Քոթանջյանն ասում է, մտադիր են համայնքներում հայտնաբերած խախտումների մասին իրենց նոր տվյալներն առաջիկայում ուղարկել դատախազություն, բայց միաժամանակ տարակուսում է, արդյոք դրանք պատշաճ քննության կառնվեն այն դեպքում, երբ այդ ենթադրյալ անօրինականություններ գործած նախկին գյուղապետերն այսօր էլ շատ բնակավայրերում վարչական ղեկավարներ են նշանակվել նոր ընտրված համայնքապետերի կողմից։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզ։
Ով երբևէ գոնե մեկ օրով այցելել է Իտալիա, կհաստատի, որ այդ երկրում տիեզերական գեղեցկության ճարտարապետություն է։ Բայց արի ուտես, կա իտալացի, ով գեղեցիկը հայտնաբերել է գիտեք որտեղ, Գյումրիում, ու նաև մտածել է սեփական բիզնեսի մասին։ Ահա այսպիսի պատմություն, լսենք Սաթենի Կազվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բարև ձեզ։
Բարև
ձեզ։
Լենին։
Լենին պապիկ։
Ես որտեղից։
Ես Գյումրի։ Լենինական իստորիա, չէ՞։ Պատյուսյում հայերեն, չէ՞։ Ես պատյուսյում չմորանա։
Իտալացի նախկին կոմունիստ Մասիմիլիանո Ֆլորիանին է, կամ ինչպես շատերն են ասում Մաքսը, ով արդեն 3 տարի է ընտանիքի հետ բնակվում է Գյումրի ու սեփական բիզնեսն է հիմնել։ Ասում է, տունը նորոգող վարպետներից է սովորել հայերեն, երբ փորձում էր Սլաբոդկա թաղամասի 1800-ականների տներից մեկը վերականգնել ու հյուրատուն դարձնել։
Երբ ես կուգամեստերի տեսնեի, ինչ շատ սիրուն շենքը կա Գյումրի, դե մենա ռեստավրացիա, չի կարելի կանդե մի պատ։ Օրիգինալը ես ռեստավրացիա, մենա պակե մեսը, հետո մի քիչ լակ, մակրել, հետո լակ, սյո։ Ես լավ ռեստավրացիա, կուկա ոսկի կարակ։
Հպարտությամբ է ցույց տալիս, թե ինչպես է գյումրեցի վարպետների հետ երկրորդ կյանք տվել հինդերներին։
Ես հին դուրը, Ալեքսանդրապոլի դուրը, շատ հինը, ամբողջ ռեստավրացիա, մեր գույն, ես կոնջելացի գույն, իմ իդեա, իմ դիզայն։ Ես հինա դուրը Ալեքսանդրապոլ, մուտք դուրը ռեստավրացիա, ես հիմա Զուկարանի դուրը, երրորդ կյանք։
Ասում է, հյուրատունը կիսով չափ նաև թանգարան է, կահույքը խորհրդային տարիների է, կահ-կարասին նույնպես։ Ջահերը հիմնականում չեխական, փորձել է վերականգնել այն միջավայրը, որը սովետական տարիներին հաճախ կարելի էր հանդիպել Լենինականում։
Սովետ սասիր, շատ սիրեմ, շատ լավ դիզայներ, եսը սովետականը, շատ սիրունը, կոմպլեկտ, հիմա չկա, նույնը չկա։ Ես ես օրիգինալ պրավդա 61 տիվ, մի օր հետո երբ Գագարին գնա in space, ես օրիգինալը կարելի է բաձե, ես կա ամբորջ հիստորիա, երբ Գագարին առանցին անգամ։
Հյուրատանը կոմունիստական խորհրդանիշերի պակաս էլ չկա, Լենինի մի քանի կիսանդրիներ, նկար, մեդալներ, նույնիսկ դրոշ, սերը կոմունիստական սիմվոլների նկատմամբ պարզվեց պատահական չէ։ Իտալիայում մեծացել է կոմունիստների տանը, հետո նաև ինքն է դարձել կոմունիստ։
Իմ պապա կոմունիստ, իմ պապի կոմունիստ, իտալական կոմունիստ ուրիշ, հա, լրիվ կոմունիստ։
Ձեր պապա
էս, հա, իմ պապա, իմ պապիկ, չգիտեն կանի պակալենյա, երեք չորս անպայման։
Իտալական անցյալն ու ժառանգությունը թողել, Հայաստանը եկել 5 տարի առաջ, ամուսնացել է Երևանցի Մայրամի հետ ու միասին որոշել են Գյումրի տեղափոխվել։ Երևանից Գյումրի գնացքով են հասել հարսանկավորների մեծ խմբով, 3 ժամ գնացքում շարունակվել է հայ-իտալական հարսանիքը։ Հայ-իտալական հարսանիքը 3 օր ու գիշեր է տևել հայկական ու իտալական ավանդույթների համադրմամբ։ Գնացքով Գյումրի գալու գաղափարը Մաքսինն է եղել, ասում է Մայրամը։
Նախին ընտանիքս պապաս ասաց, որ չէ, Գյումրից չես սպանանելու, դուրս գալու, մեր տանից ես դուրս գալու, Մաքսը ասաց, որ ինքն էլ է ուզում է տրադիցիա, հետո որոշեցինք, որ տրանսֆերը կկազմակերպենք հենց գնացքով։ Իմ կողմից 5 հոգի եկել երևի, հորաքույրս, բարեկամներիցս ու քույրիկներիցս, վերջ։ Ուրիշ ոչ մեկ, որ ասում են, այդ ռիսկին չգնաց 5 գնացքով գալ Գյումրի, իսկ Մաքսի կողմից բոլորը, 60 հոգի մարդ Մաքսի կողմից էր, որ բոլորը համաձայնվեցին, որ գնացքով պետք է լինի։
3 տարի է երիտասարդուկն ապրում է Գյումրիում, արդեն 1 տարեկան դուստր ունեն։ Մաքսին դուր է եկել հատկապես Գյումրիի ճարտարապետությունը, ասում է, հարազատություն է զգացել։
Ջարդարապետություն Ալեքսանդրապոլը շատ արիստոկրատիկական ջարդարապետություն, մեն արիստոկրատիա։
Գյումրին իմ համար միակ քաղաքն էր, որը պատմամշակութային կենտրոն ունի ու նաև ամենամոտն էր Իտալիային։ Այլ քաղաքներում չեմ նկատել, որ կա պատմամշակութային ճարտարապետություն, որն այստեղ դեռ պահպանված է ու հուսով եմ, որ կպահպանվի։ Չնայած որ կեղտոտ էր ու քանդված, միակն էր, որ այդ գեղեցկությունը պահպանել էր։
Գյումրի տեղափոխվելու առաջին օրվանից ընկերներն ու ծանոթ անծանոթները հորդորել են հետ կանգնել այդ մտքից, համոզել են, թե աղետից տուժած քաղաքում դժվար է ապրել, առավել ևս հաջողության հասնել, բայց արդեն 3 տարի է ապրում են ու ոչ մի օր չեն զղջացել, մտածում են անգամ բիզնեսն ընդլայնելու մասին, ասում է, հաջողել են, քանի որ սիրել են Գյումրին ու պատրաստ են եղել դժվարությունների։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Եվ այս ծրագրի ավարտին վերստին անդրադառնանք օրվա զարգացումներին։ Մասիսի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Քրեական վարույթի շրջանակներում ըստ հաղորդագրության իրականացվում են քնչական և վարութային գործողություններ, տեղի ունեցած ահաբեկչության դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ հիշեցնենք, որ նախորդին մի անձ ներխուժել է քաղաքապետարան և այնտեղ ապա ըստ ոստիկանների ինքնասպան է եղել։ Ուկրաինայում ռուսների հսկողության տակ գտնվող շրջաններում ու նաև բուն Ռուսաստանի տարածքում անցած գիշեր պայթյուններ են որոտացել։ Այսօր վաղ առավոտյան ուկրաինական անօթաչուն հարվածել է Ղրիմում Սևաստոպոլում տեղակայված Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի կենտրոնակայանի շենքին, այդ մասին հայտնել է Մոսկվայի կողմից Սևաստոպոլի ղեկավար նշանակված Միխայել Ռազվոժայևը։ Նրա փոխանցմամբ անօթաչուի հարվածից ավերվել է շենքի տանիք, տուժածներ չկան։ Այդ հարվածները ըստ վերլուծաբանների վկայանում են ռազմաճակատի մոտ, ինչպես նաև դրանից հեռու տեղակայված ռուսական ռազմական ենթակառուցվածքներին հարվածներ հասցնելու Ուկրաինայի բանակի հետս հետե աճող կարողությունների մասին։ Կիևի իշխանությունները ռուսների կողմից զավթված տարածքների, այդ թվում Ղրիմի բնակիչներին, կոչենանում մեջբերում եմ հեռու մնալ ռուսական բանակի ռազմական ենթակառուցվածքներից, զորամասերից, հենակետերից, զենքի ու զինամթերքի և վառելիքի պահեստներից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտարարել է, թե ուկրաինական կողմը իբր թունավոր նյութ է կիրառել Զապորոժիայի շրջանում իրենց խնդիրները կատարող ռուսաստանցի զինծառայողների նկատմամբ։ Ըստ հաղորդագրության, դա տեղի է ունեցել դեռ հուլիսի 31-ին Զապորոժիայի շրջանի Վասիլևկա գյուղի մոտ, որտեղից մի խումբ ռուսաստանցի զինծառայողների սուր թունավորում ախտանշանով շտապ տեղափոխել են հոսպիտալ։ Ստուգումների ընթացքում զինծառայողների օրգանիզմում հայտնաբերվել է թունավոր նյութ B տեսակի բոտուլոտոքսին, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական բժշկության գիտահետազոտական գլխավոր ինստիտուտի մասնագետները լրացուցիչ հետազոտություններ են անցկացրել և միանշանակ հաստատել, որ հայտնաբերված թունավոր նյութը B տեսակի արհեստական ծագման բոտուլոտոքսինն է, ասվում է հաղորդագրությունում։ Նշենք, որ անկախ աղբյուրները չունեն ռուսական կողմի այդ հաղորդագրության արժանահավատությունը ստուգելու հնարավորություն։ Օրեր առաջ Ուկրաինայի բանակի գլխավոր շտաբը հայտնել է, թե հետախուզության տվյալներով ռուսական կողմը Զապորոժիայի շրջանում խոշոր սադրանք է ծրագրում, որը կարող է հետագայում օգտագործվել ռազմական կացությունը սրելու, ինչպես նաև Զապորոժիայի ատոմակայանը ուկրաինական էներգացանցից անջատելու և ռուսականին միացնելու նպատակով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր Մոսկվայի մարզում գումարված հակաֆաշիստական միջազգային առաջին համագումարի նիստում ասել է, թե հատուկ ռազմական գործողություն իրականացնելու որոշումը ընդունվել է ի պատասխան անվտանգության անընդունելի սպառնալիքների, որոնք առաջացել են Ուկրաինայի իշխանությունների քաղաքականության հետևանքով։ 8 տարվա ընթացքում Կիևի ռեժիմը Դոնբասի և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների բնակիչների նկատմամբ աղաղակող հանցանքներ է կատարել, զոհվել են հազարավոր մարդիկ, այդ թվում երեխաներ, միաժամանակ սկսվել է ՆԱՏՕ-ի կողմից Ուկրաինայի տարածքի յուրացումը։ Կիևը ընտրել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ճանապարհը, այդ ամենը անընդունելի սպառնալիքներ է ստեղծել Ռուսաստանի անվտանգության համար, ասել է Շոյգուն։ Նրա խոսքով, Գերագույն գլխավոր հրամանատարը կայացրել է միակ ճիշտ որոշումը, երբ արձակել է հատուկ ռազմական օպերացիան սկսելու հրամանը։ Ուկրաինայի ներքին համախառն արդյունքը մինչև տարեվերջ կնվազի 35-40%, այդ մասին հայտնել է Ուկրաինայի առաջին փոխվարչապետ, էկոնոմիկայի նախարար Յուլիա Սվիրիդենկոն։ Կրճատման պատճառը փետրվարի 24-ին մեկնարկած ռուս-ուկրաինական պատերազմն է։ Կիևը մտահոգություն է հայտնում Զապորոժիայի ատոմակայանի շրջանում ռուսների մարտական ակտիվության հարցում, նշելով, որ գրավելով ԱԷԿ-ը և ամրապնդվելով դրան հարող տարածքում, ռուսները այնտեղից կրակ են բացում, գիտակցելով, որ ուկրաինացիները չեն համարձակվի պատասխան կրակով վտանգել այդ կառույցը։ Նախորդին Օդեսա այցելած ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը վերահաստատել է, որ Զապորոժիայի ԱԷԿ-ը պատկանում է Ուկրաինային և երկու կողմերին կոչ արել անհապաղ դուրս բերել ստորաբաժանումները այդ շրջանից։ Եթե մենք ապառազմականացնենք ատոմակայանի տարածքը, խնդիրը լուծված կլինի և միանշանակ է, որ Զապորոժիայում արտադրված էլեկտրականությունը ուկրաինական է, այն անհրաժեշտ կլինի Ուկրաինայի ժողովրդին, հատկապես գալիք ձմռանամիսներին, ասել է Գուտերեշը։ Զապորոժիայի ատոմակայանը արտադրում է Ուկրաինայում սպառվող էլեկտրաէներգիայի մոտ 25%-ը։ Թուրքիայում ճանապարհային խոշոր վթարի հետևանքով 16 մարդ է զոհվել և 21-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց, ողբերգությունը տեղի է ունեցել Գազիանտեփում։ Մոնտենեգրոյի խորհրդարանը այսօր քվեարկությամբ անվստահություն է հայտնել վարչապետ Դրիտան Աբաժովիչի կառավարությանը։ Օրինագիծը ներկայացրել են 36 պատգամավորներ, ովքեր առաջարկել են բողոք հայտնել կառավարության ընդունած համաձայնագրի դեմ, որով պետք է կարգավորվի երկարատև պատմական վեճը Սերբիայի ուղափառ եկեղեցու հետ։ Ռուսաստանի խանտի մանսիական ինքնավար շրջանից դաշնության խորհրդի անդամ ընտրված Էդուարդ Իսակովը հարազատ դստերը Դիանային անվանել է դավաճան, ասելով, թե նա ծախել է հորը, ընտանիքը, հայրենիքը։ Սենատորը այդպիսի հայտարարություն է հրապարակել, այն բանից հետո, երբ Դիանա Իսակովան BBC ռադիոկայանին և Մեդուզա կայքին տված հարցազրույցում ասել է, թե դատապարտում է Ուկրաինայի դեմ Կրեմլի նախաձեռնած պատերազմը և վերջերս հեռացել է Ռուսաստանից։ Մանչեսթեր Յունայթեդ անգլիական թիմը համաձայնեցրել է իսպանական Լա Լիգայի չեմպիոն Մադրիդի Ռեալի հետ ունիվերսալ կիսապաշտպան բրազիլացի Կասեմիրոին ձեռք բերելու գործարքը։ Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։